Vědec, expert na umělou inteligenci a čerstvý laureát ceny Neuron za významný vědecký objev Tomáš Mikolov. Dobrý den.
Dobrý den.
Pracoval jste v Microsoftu, v Googleu, teď pracujete pro Facebook. Zajímá mě, která z těch obřích společností má ke skutečné umělé inteligenci nejblíž?
To je teda složitá otázka. Podle mého názoru asi tak všichni máme stejně daleko, protože je to velmi otevřený problém a zatím nemáme ten jako kdyby skokový objev, který bychom potřebovali, abychom vytvořili tu opravdu umělou inteligenci.
A to, že k tomu mají všichni daleko, znamená, že jsou všichni jako hodně daleko?
A podle mého názoru ano.
Jenom poprosím, to kdyby tady byla umělá inteligence a tady řekněme někde nějaký začátek vůbec jako prvních výzkumů, které by se počítačů, tak kde jsme?
A podle mého soukromého názoru budeme někde spíše tady a blíže k těm počátkům. A je to takové docela asi složité, teda v dnešní době právě se o tom umělé inteligenci mluví docela hodně a hodně těch tvrzení vlastně je velmi optimistický, že třeba některé slavné osobnosti tvrdí, že k tomu velkému objevu může dojít kdykoliv, ale zase na druhou stranu jsou zase vědci, kteří se umělou inteligencí zabývají celou svou kariéru a ti většinou bývají skeptičtí v tom, jak daleko jsme se zatím dostali a kdy tedy vlastně ty počítače budou tak inteligentní jako lidi, takže třeba takový Andrew Yang má ze Stanfordu, ten má zase názor, že je dost možné, že to bude trvat 100 i více let.
No minimálně že podle toho, co jste tady teď naznačil, by to tak jako zhruba odpovídalo, protože pokud počátky počítačů vezmeme, nevím, 50. léta minulého století a jsme někde tady, tak to nás čeká teda jako...
Asi nás ještě čeká hodně práce a na druhou stranu hodně těch mezivýsledků, kterých jsme dosáhli zatím, tak jsou už velmi užitečné a vlastně se dostávají do různých těch aplikací, jako třeba na webu máme takové velké firmy, jako právě Google nebo Facebook, které velmi jako závisí právě na tom strojovém učení, což je mezivýsledek vlastně toho výzkumu umělé inteligence. Takže pokud třeba například chcete něco najít na internetu nebo přiložit si nějaký text, tak zatím už běhají modely, které teda nejsou vyloženě inteligentní, ale které byly původně vyvinuty s tím záměrem, že by mohly jednou k té inteligenci vést. Což
se je to jako vedlejší efekt toho vývoje vlastně.
A dalo by se to tak vidět, ano.
No, ke strojovému učení se pravděpodobně ještě v té naší debatě dostaneme, ale zajímalo by mě vlastně, jak vy vidíte umělou inteligenci, jako co to je?
A to je taky docela zajímavé, že vlastně snad každý vědec tady v tomto oboru tu umělou inteligenci vidí jako něco jiného.
No a vy?
Pro mě je to...
Vrátím tu vodu.
Jasně. Pro mě je to počítač, se kterým bychom mohli komunikovat jako s jiným člověkem a který by vlastně mohl pro nás vykonávat různé složité jako intelektuální úlohy. Například si představte, že byste měl nějakého asistenta v telefonu a třeba mu zadáte jako úkol, aby si přečetl nějaký dlouhý článek na Wikipedii a řekl vám to nějakým srozumitelným způsobem pro vás. To znamená, že by to bylo velmi personalizované, protože vy už něco znáte, ten asistent by měl znát to, co vy znáte, měl by o tom vědět a měl by vám vlastně jenom říct tu dodatečnou informaci, abyste se nemusel prokousat tím textem. A
k tomu, kde potřebujete umělou inteligenci, tak jak vy aspoň specifikujete, k tomu nestačí nějaký jako hodně dobře napsaný program, algoritmus?
A samozřejmě, že jsou věci, kteří to zkouší a je udělat tak jako tou zkratkou, že by raději napsali nějaký jednoduchý algoritmus, to se nikomu nepodařilo. A pokud je opravdu o takovéto otevřené pochopení jazyka, kde v tom jazyce opravdu můžete definovat nové a nové úlohy a vlastně toho asistenta se snažit naučit nové věci, třeba i komunikovat jiným jazykem a aby byl expert na různé domény, to k tomu nemáme ani blízko, to je velmi, velmi vzdálené, když se podíváte v dnešní době na vlastně nejúspěšnější technologie v oblasti chatbotu, což jsou vlastně takové ty konverzační, to jsou takové ti konverzační agenti, se kterými
můžete... To je to, co je v mobilních telefonech, jako Siri,
Bixby. Právě. Tak to je velmi, velmi jednoduché z toho technologického hlediska v tom, že tam opravdu jde velké množství programátorů, kteří se pisují různé jako kdyby scénáře rozhovoru, takže musí předdefinovat takové ty klasické rozhovory, jako že se představíte, řeknete, jak se jmenujete, že si chcete promluvit o počasí a takhle. Tak to funguje, to vlastně se vyvíjí a je tady na ČVUT ve skupině Jana Šedivého, který se pravidelně umístí velmi dobře v Amazon Alexa soutěži, která je právě tady zaměřena na ty chatboty, ale tam opravdu
ale to není umělá inteligence.
Přesně tak, to není umělá inteligence, to si jenom napíšete vlastně scénář a kde pomocí pravidel se vlastně něco překlápí, jestli ten rozhovor půjde tady tím směrem nebo tam tím, ale jakmile vyjedete mimo scénář, tak vlastně ten systém přestane fungovat.
A nebo se nějakou komunikační figurou vrací
zpátky. Přesně tak, samozřejmě psychologické triky, aby vlastně to uživatel jako kdyby zmátl a zase ho přehodil vlastně do toho scénáře tam, kde si je jistý.
No a mimochodem, minimálně ty tři firmy, které jsem zmiňoval na začátku, tak všechny vlastně říkají, že na tom pracují. Notabene, pokud se úplně nepletu, i vy sám pracujete na tématu umělé inteligence pro Facebook teď v týmu. V Google jste také pracoval, Google Brain, což je vlastně také tým pracující na tom. Tak by mě vlastně zajímalo, do jaké míry je to, nevím, povinnost pro takhle velké technologické firmy říkat, ano, pracujeme na tom, ale jaká je skutečnost?
Tak když jsme se bavili na začátku o tom, jak daleko jsme od toho jako kdyby konečného cíle, kdy opravdu budeme mít ten algoritmus pro umělou inteligenci, který podle mě je velmi vzdálený. Na druhou stranu se můžete podívat, kolikrát více vědců vlastně tady na tomto oboru pracuje vlastně od těch 50. let. Kdyby jsme nakreslili nějaký graf počtu vědců zabývajících se umělou inteligencí, tak to velmi výrazně narůstá, hlavně v posledních letech. Takže i když jsme vzdáleni od toho cíle, tak se k němu můžeme dostat dříve než za těch 100 let.
Jako protože jsme vynaložili větší prostředky?
Přesně tak, budeme mít více vědců, více prostředků a bude tam vlastně více jako kdyby to zájmu tady o tuto oblast a pak se můžeme dostat vpřed rychleji. Navíc nikdo nedokáže odhadnout, kdy přesně dojde k těm přelomovým objevům. My ani vlastně nevíme, kolik jich bude. To je podobné jako třeba, když v minulém století na začátku se objevily ty principy, jak vlastně se strojit první letadla. To taky vlastně, kdybyste byl v 17. století a někdo se vás zeptal, kdy bude první letadlo, to se velmi těžko odhaduje.
No dobře, to znamená, že se čeká jako na moment, kdy se jako nějací jako jiní bratři Wrightové prostě rozběhnou z kopce Kitty Hawk a ono to najednou poletí? Jako čeká se na tenhle ten okamžik?
Někteří si myslí, že to může skoro vypadat i takto, že vlastně pokud se objeví nějaký, samozřejmě někdo bude muset objevit nějaký velmi zajímavý nápad, který bude pravděpodobně dost jiný, než co se momentálně zkoumá. A pak by opravdu mohlo dojít k takovému přelomovému objevu, kdybychom opravdu byli schopni najednou vytvářet něco, co v dnešní době možné není. Vlastně toto se, takové ty menší revoluce se třeba v tom strojovém učení dějí běžně, řekl bych, každý 10-15 let. Takže když se podíváte na takové ty jako kdyby slavné články tady v té oblasti, tak opravdu každý 10-15 let se objeví jako kdyby nový takový topik, který se stane populární pro následující generaci.
No ale vědím, že to zas tak moc neposouvá směrem té správné umělé inteligence.
To nevíme, protože my nevíme vlastně, jak bude vypadat ta správná umělá inteligence, takže určitě se nějakým způsobem posuneme dopředu. Třeba v dnešní době už rozumíme tomu strojovému učení mnohem lépe než před 30 lety a víme vlastně, které z těch nápadů, kterým tehdy předchozí generace věřili nebo nevěřili, tak které vlastně jsou ty správné nebo naopak nesprávné. Tak toto se určitě, to pochopení se zlepšuje.
A váš odhad toho, jako co je nezbytné projít, je jaký? Je to spíš to, že se prostě musí dojít k nějakému překvapivému, velkému nebo extrémně zajímavému objevu, který to celé prostě postaví na hlavu nebo posune dál? A nebo je prostě potřeba, aby ty jako tisíce a miliony jako výzkumníků prostě odvedli mravenčí práci a na konci to možná bude?
Tak určitě právě já nevěřím té mravenčí práci, tomu se říká ten inkrementální výzkum, kdy vlastně jenom zlepšujete to, co je, že vlastně vytvoříte větší dataset, třeba trochu větší model a použijete víc počítačů, abyste to vlastně natrénoval rychleji. Tak to je to, co vlastně dělá, dejme tomu, více než 90% věců tady v této oblasti. A což můžou být užitečné věci nakonec, třeba v praxi, když vytvoříte prostě aplikaci, která třeba používá to strojové učení a třeba dvakrát rychlejší pro třeba přepis řeči nebo pro ten strojový překlad, tak je to užitečné, ale k tomu skokovému objevu, k tomu převratnému objevu to nevede a nepovede. A na druhou stranu asi je naivní očekávat, že vlastně všichni věci v té vědecké komunitě se budou zabývat tím, jak vlastně překonat ty nejlepší současné modely a vyvíjet nějaké nové modely. To je velmi náročné a opravdu se tím zabývá opravdu jen pár lidí.
Jaká možnost je, že vlastně jdete všichni špatnou cestou?
Podle mě docela vysoká. To je taky takové zajímavé. Vlastně já mám takový dojem, že s špatnou cestou většina té komunity jde vlastně téměř neustále, že vlastně ty názory, které jsou v kterémkoliv časovém období přijímány jako určitě správné, tak se pravidelně ukazují jako chybné během třeba právě těch několika let, třeba desítek let. Vlastně kdybychom se podívali na ty revoluce, které se staly v posledních 50 letech, tak Můžeme říct, že třeba před 50 lety velká část té vědecké komunity věřila, že tu umělou inteligenci opravdu můžeme napsat pomocí těch pravidel, jak jsme právě zmiňovali tu Siri, že když těch pravidel bude dost, tak to vlastně by mohlo vypadat
tak. Takže začne přemýšlet samo.
Přesně tak, že tam těch modelů vlastně naprogramujeme stovky a tisíce a.
No, ukázalo se, že to je slepá cesta.
Přesně tak. Právě tam byl ten předpoklad, že když vyřešíme nějaké podproblémy individuálně a pak je nějakým magickým způsobem slepíme dohromady, tak by to vlastně mělo řešit vše, což se ukázalo jako chybné, protože to slepení dohromady je mnohem těžší, než si právě lidé představovali. My vlastně nevíme, jak když máme vyřešený nějaký malý podproblémek jedním modelem a pak zase jiným modelem a jak je vlastně spojit dohromady, aby doopravdy fungovaly dobře. Tak to už se ta cesta opustila podle mě. A naopak se snažíme vytvořit modely, které se spíš budou jako kdyby nějakým způsobem učit z dat. To znamená, že my už se nesnažíme naprogramovat přímo tady moduly, co budou třeba dělat nějakou podčást konverzace, ale opravdu by měl být počítač schopen si nějak sestavit ten model sám. Dalo by se říct, že ten současný machine learning, to strojové učení, je takové automatické programování, kdy vlastně vy jenom řeknete, jaké jsou příklady, co by ten algoritmus měl dělat, co by ten model měl vlastně produkovat. Ukážete jenom vlastně dvojice vstup-výstup, kde při trénování tedy říkáte, jak by ten výstup opravdu měl vypadat. A pak během toho používání modelu on vlastně vezme ten výstup a přetransformuje ho na ten výstup. Vezme ten vstup a přetransformuje ho na výstup už sám, podle toho vlastně mechanismu, který si vytvořil během trénování.
Ale to, co popisujete, to vlastně v mnoha odvětvích takhle bývá, ne? Že se prostě zkouší roky a roky se zkouší slepé cesty, to znamená, že si vlastně definujete, kam nejít. A to, co zbyde, by možná mohlo být správně.
Samozřejmě, tak jak jsem zmiňoval třeba to letectví, tak tam taky vlastně jsem musel vyzkoušet spousta slepých uliček.
No jasně, ano.
Takže ano, je to tak. Takže i když to může vypadat trochu depresivně v tom, že opravdu k té umělé inteligenci máme stále daleko, tak naopak bych řekl, že tady je hodně věcí, které už fungují a fungují dobře. A i když teda k umělé inteligenci nevedli, tak jak jsem říkal, máme třeba tady ten strojový překlad, je to fajn, je to aplikace, kterou lidi můžou používat. A to, že ty modely vlastně tomu jazyku nerozumí. A pokud změníte doménu mimo to, co bylo v trénovacích datech, tak vlastně ten překlad taky fungovat moc nebude. Tak to už prostě, to je sice smůla, ale zároveň prostě máme něco, co funguje víceméně dobře a nakonec to může být samo o sobě dobré.
Máte pocit, že jako budoucnost, a teď myslím, jako největší šance vlastně udělat nějaký průlom je právě v těch velkých týmech, jako třeba u Facebooku nebo u Googlu, anebo mají šanci, protože my jsme před několika lety dělali rozhovor tady v DVTV s Markem Rosou z Good AI, což je jedna z českých firm, která se zaobírá právě, kromě toho, že vyrábí počítačové hry, tak se zaobírá právě umělou inteligencí, že mají šanci takovéhle malé týmy?
A já si myslím, že mají šanci i ty malé týmy. Nakonec je to celé jako kdyby otevřené, protože vlastně i když ty velké firmy investují samozřejmě nesrovnatelně více prostředků tady do této oblasti, tak jak už jsem zmínil na začátku, nikdo vlastně nedokáže předvídat, co bude ten následující objev a v které oblasti. A nakonec, když se podíváte, kam firmy jako Google, Facebook, Microsoft a tak dále, tak kam investují, tak to jsou často už věci, které už fungují. To znamená, že oni už koupí věce v nějaké oblasti, která už se ukázala, že tedy jako má nějakou hodnotu. Ale předvídat, která bude ta další oblast, to je tak jako loterie. Takže já si myslím, že určitě malé týmy mají taky šanci. Já si pamatuju, když sám jsem byl student na VUT Brno, tak já jsem vlastně dělal na těch neuronových sítích ještě dávno předtím, než byly populární a vlastně taky byly nakonec v tom zpracování jazyka populární díky mé práci. Tak tenkrát to byla taková okrajová záležitost třeba v takovém Googleu nebo Microsoftu, tak mnoho lidí právě tady na těchto technikách nedělalo, protože to považovali za něco, co nemá perspektivu. A myslím si, že ta situace je úplně stejná dnes, že vlastně ty myšlenky a nápady, které jsou v dnešní době přehlížené, tak některé z nich, ale my nevíme, které, tak se ukáží v budoucnu jako zase převratné.
No a pak bych potřeboval jednu věc. Cenu Neuron jste dostal za, řekněme, určitý pokrok nebo určitý projekt, model. A já jsem se opravdu dost snažil, ale na druhou stranu jsem laik v té oblasti, tak bych potřeboval vysvětlit vlastně, co to je. Celá ta věc se jmenuje A teď mi to klidně přečtěte, protože mám pocit, že bys to mohl číst word to věc.
Word to back, to je vlastně takový název, který odkazuje přímo na tu funkci, že je to pojmenované podle takového klasického pojmenování Unixových příkazů, že vlastně vezme slovo a přeloží ho na vektor, takže word to vector, takže zkrátka to je word to vec. A to je program, co jsem udělal, co jsem vydal v 2013 v Google ještě, když jsem byl právě v tom Google Brain týmu. A je to taková jednoduchá utilita, kterou vlastně může použít kdokoliv celku jednoduše, aby si buď to natrénoval vlastní vektory, nebo právě můžete použít přetrénované vektory právě pro reprezentaci textu, což možná zní teďka abstraktně, ale abych to vysvětlil přesně k čemu to je. Představte si, že potřebujete naučit třeba nějaký klasifikátor textu, že třeba máte nějakou větu a chcete rozhodnout, jestli třeba se jedná o větu, která je pozitivní nebo negativní, protože třeba hodnotíte nějaké uživatelské hodnocení produktů, nebo třeba máte e-mail na vstupu a chcete rozhodnout, jestli se jedná o spam nebo ne. Vlastně kdykoliv, kde máte na vstupu nějaký text a chcete sestavit klasifikátor, tak potřebujete trénovací data a trénovacích dat často v různých doménách je limitované množství, takže je dobré použít nějaké přetrénované modely, které už chápou třeba v nějakém slova smyslu, že některá slova mají podobné vlastnosti, takže pak budete potřebovat těch trénovacích příkladů na méně. A k tomu se právě používají tady ty přetrénované vektory, ale zase to můžu říct jednodušeji. Můžete si představit, že počítače pracují mnohem lépe s čísly, než se slovy, s jazykem. A my bychom chtěli mít takovou číselnou reprezentaci slov a textu, aby vlastně byla výhodná právě pro to zpracování počítačem. Tak ten Word2Vec právě převádí vlastně čísla v textu na vektory. Jestli znáte z matematiky, tak vektor si můžete představit jako nějakou
šipku. To si ještě pamatuju.
Tak tyto vektory jsou teda ve více než dvojrozměrném prostoru, třeba se jedná o 300 rozměrné prostory, ale víceméně to funguje stejně. Dá se to vlastně vysvětlit i na těch dvou
rozměrech. Kdykoliv jsem četl, kde uvádíte více rozměrné prostory, tak tam jsem se ztratil.
A je to vlastně úplně to stejné jako ty dvojrozměrné, jenom těch rozměrů je tam více. Ale nemusíte si to představovat vizuálně, opravdu spíš je lepší to vidět jako nějaký matematický objekt.
Mimochodem, dá se tohle, co mi popisujete, dá se to použít například i při překladu?
Při překladu se to taky používá, k tomu se můžeme ještě vrátit později, ale nejdřív bych teda vysvětlil jenom ty základní právě vlastnosti těch vektorů. A co je právě zajímavé, když jsem mluvil o té generalizaci, abyste potřeboval mít trénovacích příkladů, tak právě tady, pokud se ty vektorové prostory jazyků natrénují určitým způsobem, který právě je popsán v tom Word2Vec projektu, tak dostanete právě takové zajímavé vlastnosti, jakože podobná slova v tom vektorovém prostoru budou umístěná v podobné vlastně části. To znamená, že když třeba máte pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, to jsou všechno slova, které se sice jinak píšou, jako jsou tam úplně jiné znaky a slabiky, ale všechny tato slova popisují něco, co je vlastně velmi podobné. Vlastně jsou to dny v týdnu. A pak můžete samozřejmě říct, že existují třeba jména lidí, což jsou vlastně taky v jazyce jako kdyby velmi podobná slova, protože sdílí nějaké parametry. A stejně tak je to třeba s barvama a tak dále. Vlastně většina slov má nějaký vztah k ostatním slovům. A právě ty vektorové prostory mají ten vlastně tuto vlastnost, že podobná slova budou umístěna v podobné části toho vektorového prostoru, což právě pomáhá potom při generalizaci. Dokonce jedna taková zajímavá věc, která právě zaujala spoustu věců, kterou si myslím, že není zase tak složité vysvětlit, ale byla velmi překvapivá, jak když jsem ukázal, jsem byl ještě v Microsoft Research v 2012, že s těmi slovními vektory lze počítat a sestavovat přímo rovnice, což zní strašně jednoduše, ale pak vědci to zkoumali spoustu let, proč to vůbec vlastně takto je. Takže ta rovnice, která právě hodně lidí jako zaujala na začátku, tak byla, že když si vezmete ty vektory pro slova král minus muž plus žena a spočítáte si výsledek tady této rovnice, tak vám vyjde královna. A spousta lidí byla překvapená, jak je to vůbec možné, a vlastně nakonec takových příkladů se dá ukázat spousta.
Ještě jednou mi to řekněte, tu rovnici.
A král minus muž plus žena a vyjde královna. To znamená, že vy odečtete vlastně tu část ze slova král, která popisuje muže, přičtete tu část, která popisuje ženu, takže vlastně se vrátíte skoro stejně, kde jste byl původně, ale teďka místo těch mužských faktorů máte ty ženské faktory a skončíte u královny. A jiný příklad by byl třeba, když si vezmete Paříž minus Francie plus Německo a vyjde vám z toho Berlín, protože to je prostě hlavní město Německa. A jde to pochopit? To je vlastně takové to slovní analogie. No.
Já vlastně nevím, jestli to jde pochopit.
A vlastně určitě by to šlo možná pochopit ještě mnohem jednodušší. Třeba,
jestli mi dáte ještě jeden takovýhle příklad, tak už nevím teda.
A třeba si můžete říct, že co se týče třeba sloves v přítomném čase a v minulém čase, tak můžeme si vzít třeba slova jít a šel, kde vlastně šel i minulý čas od slovesa jít. A pak třeba vidět a viděl, což je vlastně minulý čas. Takže když vlastně si zase sestavíte tu rovnici jako teď už je to na mě moc složité, ale prostě když odečtete tyto slova, tyto dvojice, tak vám vlastně vyjdou velmi podobné vektory. To znamená, že už to, že existuje něco jako minulý čas, tak to můžete vidět v tom vektorovém prostoru jako nějaký směr. To znamená, že můžete vidět, že vlastně ty slova jsou se skládané tak pravidelně, že vlastně máte ty slovesa třeba v nějaké oblasti a když se posunete o nějaký vektor jiným směrem, tak vlastně dostanete třeba budoucí čas nebo minulý čas. Stejně tak to funguje se skloňováním.
Dobře. Takhle, abych byl úplně fér, nemůžu úplně říct, že jsem to pochopil, ale to nevadí, to nevadí. Zajímá mě ještě jedna poslední věc a to je, jako jestliže směřujete k něčemu, čemu tedy říkáme, nebo říkáte umělá inteligence, tak když se podívám zpátky na minulé století a na momenty, kdy, co se týče třeba jaderných technologií, jsme byli opravdu jako extrémně malý kousek od toho, že se to zvrhlo prostě do toho, že tady už nebyl žádný život, tak si říkám, jestli to prostě není trošku zahrávání si.
To jsou taky takové názory. Já si myslím, že co se týče těch jaderných technologií, tak je to určitě pravda. Nakonec se dá říct, že je to pravda jakýchkoliv technologií, protože technologie sama o sobě je jedna věc, ale pak jsou ti lidé, kteří tu technologii ovládají.
Což tak bude vždycky.
Což bude vždycky. Takže čím silnější technologie, tak tím vlastně vyšší riziko, že se může stát něco nebezpečného. Já teda doufám, že co se týče té umělé inteligence, tak to bude optimističtější, než co se týče právě takových technologií, jako jsou právě ty zbraně. A snad tedy ta moje vize, jakou mám, tak bude ta, co se stane. A já si právě představuju, že ta umělá inteligence právě nebude nějaká oddělená entita, což vlastně vidíme často jako v těch science fiction filmech, kde vlastně umělá inteligence je nějaký počítač, který soupeří s lidmi vlastně a snaží se nás vyhubit, což mi přijde takové, jako proč bychom vlastně takový počítač vytvářeli, vlastně to nemá žádný smysl pro nás. Naopak já si myslím, že my tu umělou inteligenci budeme používat jako nástroje, vlastně bude jakýmsi rozšířením nás. Vlastně nástroje už v dnešní době vlastně už od pravěku rozšiřují naše fyzické schopnosti. Vlastně, když máme auto, tak my zároveň s autem jsme jako kdyby mnohem rychlejší, než bychom kdy byli, kdybychom třeba jenom běhali. A pak máme spoustu dalších nástrojů, které rozšiřují naše fyzické vlastnosti a schopnosti. Nakonec rozšiřujeme i naše mentální schopnosti. To, že už máme v dnešní době počítače, máme třeba přístup na internet, máme mobilní telefony a když se vás třeba zeptám, kde je třeba prezidentem v Bangladeši, tak to budete schopen zjistit, budete to schopen najít třeba během minuty dvou, není to problém. A to právě díky tomu, že máte třeba ten mobilní telefon, který je připojený na internet, kde je nějaká Wikipedie. Takže už v dnešní době vlastně počítače nebo technologie rozšiřuje naše mentální schopnosti, hlavně co se týče paměti. Já si myslím, že v budoucnu toto nastane i s inteligencí, že budou počítače rozšiřovat i naši inteligenci. To znamená, že umělá inteligence nebude nějaká samostatná entita, která by si dělala, co chce, ale opravdu bude jako kdyby integrovaná s námi, protože inteligence samotná se nerovná motivace. Tam ještě nejde o to, že by ta inteligence si stanovala nějaké cíle, ale naopak, že vyvineme inteligenci, která bude plnit naše cíle a my ty cíle budeme zadávat podle sebe.
Slyšel jste někdy termín Skynet?
No samozřejmě.
Takže jste viděl film Terminator?
Určitě. A samozřejmě ve filmu Terminator zase ta umělá inteligence byla zase ta samostatná entita, která se rozhodla sama, že vyhladí lidstvo, protože je to lepší.
Ale takhle vy to nevidíte.
Tak to právě nevidím, protože pokud opravdu umělá inteligence bude integrovaná s námi a pokud cílem umělé inteligence bude právě plnit úkoly pro uživatele, tak samozřejmě můžete říct, co když uživatel bude zlý, tak může vymyslet různé podivné věci, které budou nebezpečné pro společnost, ale celkově vzato, já jsem tady v tomto optimista, já si myslím, že čím chytřejší jako lidstvo budeme, tak tím vlastně více budeme jako kdyby schopni žít spolu bez toho, že bychom tady museli mít takové věci jako války a podobně.
Tak uvidíme.
Uvidíme.
Děkuju pěkně za rozhovor.
Díky.
Naschledanou.
Naschledanou.